An bali bunagun kan demseni kunda Bamako championnat kade musomani wani chemanu nyina san baflen ngoni duru tatana sibri temene fevrier kalo yon tlem ngoni fla san baflen ngoni duru na INGS terena musomani kunda centre omnisport de Misabugu COM de o jonjonta kurumugan kabo lycée sportif Ben Umarsi El Bossi nyakoro kurulon fla Adi Aidara COM musomanu de likaramoko ko ngorota do angala men
be centre omnisport de Misabugu supporter bela jelen fo ka ligi fo wani hakil na nyuma ina parce que abato am se ka demsen au niveau don ka don fene demsen munu me se ka yele wakati mununa ka u préparer fene yani compétition bauche
COM de fanaye chemanu ka jonjonta kurutan olon fla ka bo El Bossi ta onyekoro kurutan fla Mamadou Damele nabewele seiba COM chemanu de karamoko ya ira ko labeni de nyana anga Mamadou Damele la main
babi machi klegara chena garin remplaçant redi c'est déjà garin mbendo futaka ballon sur pied a contre chemaku ka yesu a dépassé mon manteau kama ku pousser au ballon fli aka ballon repousser akla ballon ta dama contre attaque là parce que déjà il veut que le système de jeu a jamais contre ni dépassé mon au fenêtre dron a garin chargé ka kumani garin don a katana contre attaque trop là. Et puis à Béarré sera bolotou.
Adama Tunkara, El Bossi Musomanu ani Chemanu degli karamoko ya ira ko dombe mankan.
Ma foi femme. Mais c'est le soir. Gagner be defeat be nil be. Bi ko ne vraiment ça ne va pas. C'est pas ce qu'il y a vraiment. C'est une équipe na ambe amene équipe chis match au match. Mais bi comme match nanat ou quatre terrain fena ka. Ils ont favori be bubulo ambi. Parce qu'il y avait le public, parce que Misabugu kunya a foyer kafo ni kubu kelen de bujo ka kubu la kubu so be bugu maintenant ni kubu ndu mambo la onya ta ligi ka mada folo onya ninta ni ya deuxième édition kuye angu ba fait vraiment wire kana fin sur na mais anana ni deux moments ndo ya vraiment ibo o to ala mo
kade oni junior ou de bain mali joyoro fa frafina kene u kan Odela nyonda imba kumbo nka odronte colonel Abdoulaye Koulibaly Bamako handball ligue nyema
programme do sigira salo na mafuma ko handball à l'école ne fargolo nyina jam ministre na no hakna ka a demfa di fédération malien de handball manu lu ya kalfa Bamako ligue la ko anga organiser ayo organiser Bamako okol mugani yonche anga ni tourna kadela ayaye okol chama lycée Chama ou participera là parce que au lycée nous Chamaye handball don ou vers à matrafa ko sebe
anifana colonel Abdoulaye Koulibaly Bamako handball ligue nyema ay préparer la tigora di
général d'armée Assimi Goïta jamana nyamoko ye a nyini ko ka farkolo nyenaje ka yoro labe wala sa dem sonum se ka kulu nga yoro soro donc en fenega joda e joro e mio ko la ka dem sonum bo bo yoro kula bo kana ka sega farkolo nyenaje yoro munu jamana nyamoko ka chasiri e munu nabe ani kura munu be sera la kanale an ga dem sonum nan na ka barake u se ka toko jadi malima jamana ko fala la tokumna
jonjon dira Wolomasiri tabou ka fanfare ka foli duma inkoro VOA Bambara tokola Bamako Siaka Traore Kala Selidou.